U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring 2. Ons is daar by die 12de vers. Soos ek gesê het, ons gaan nie die 7 gemeentes hanteer nie. Daar is etlike dinge in die gemeentes wat ek wil hanteer, wat ek voel vir ons baie belangrik is, vir die uur waarin ons as Christene, maar ook vir ons as Leeuwberg is, wat die Here op my hart gelê het. Goed, ons is daar dan by die Pergamum en is almal die plekjies so oop het. Kom ons sit net so, kom ons raak stil. Onse magtige Hemelse Vader, dankie dat ons weer kan stil raak aan U voete. Met U woord, U lewende, ewige, onveranderlike woord. En sonder die inspraak van U Gees, Here, sonder dat Hy ons verstand oopmaak en vir ons die insig gee en ons eie harte wys, sal ons nooit verstaan en die insig hê wat U vir die Gees, vir hierdie gemeente en vir elkeen van ons wil sê nie. En dit is ons hartsbegeerte, Here, kom praat met my. Soos 'n bok word wat dors het en smag na water, Here, so smag ons na U woord, U lewende woord. Ontbreek het vir ons en kom word verheerlik hier by ons. Amen. Skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum. Soos hy wat die swaard skerp swaard het met twee snykante, ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van Satan is. Toch bly julle aan my naam getrou, en het julle in julle geloof om my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by julle waar die Satan bly nie. Ek wil net stilstaan by hierdie gedeelte, eintlik maar die eerste twee versies daarvan. En hou het so op. As mys teruggaan na hoofstuk 1 toe vers 16, net voordat hy begin met die briewe, het ons die visioen van die Here Jesus Christus waar hy begin in vers 16, dan sê hy, hy sien vir Christus in sy regterhand, hy het die 7 sterre gehad, in sy regterhand, sy werk in die hand, is daar waar hy die kerk van die Here Jesus Christus het. Die kerk wat gestuur is, die kerk wat die werk van die Here Jesus Christus moet voorsit. En 'n skerp swaard met twee snykante het in sy mond uitgekom. En nou tel ons hierdie swaard weer op in hierdie gedeelte wat ons net gelees het in vers 12 en hy sê, so sê hy wat die skerp swaard met twee snykante het. En hierdie swaard natuurlik is die woord wat uit sy mond uitkom en die woord wat uit sy mond uitkom met twee kante. En een kant daarvan is 'n baie seer snykant. 'n Kant waar hy meer sonde aanspreek, 'n kant waar hy meer teregwys, 'n kant waar meer gewaarsku word. En as ons hierdie 7 briewe lees, dan sien ons dat dit gereeld by elkeen van hulle voorkom in hierdie brief aan Pergamum is niks anderste nie. Hy begin ook met die lofprysingskant, die ander kant van die swaard is. Die Here het nie net kritiek nie, maar hy sien ook raak. En omdat hy die kerk vashou en hy in die middel van die kerk en tussen die gemeente en die Christene rond beweeg, weet hy presies wat ons doen. Hy ken alles wat aangaan. En hy is nie skaam of bang vir ons lof toe te bring waar dit noodsaaklik is nie, om ons te versterk daarin nie, maar hy is ook nie bang omdat hy lief is vir ons, om die oordeel uit te spreek en die verkeerde uit te wys nie. Maar vanaand by Pergamum wil ek stilstaan, juist ook by hulle goeie kant. Daarom het ek net die eerste deel gelees, en ek gaan my nie stilstaan by die maar nie. Hy sê, ek ken die plek waar julle bly, waar die troon van Satan is. Nog 'n klein gemeente wat, net soos Efes en die ander voor hom, in 'n baie moeilike wêreld leef, 'n baie vyandige wêreld teenoor hulle. Inteendeel, so vyandig dat van hulle mense al doodgemaak is, en hulle weet wat het is om vervolg te word vanweë die naam van die Here Jesus Christus. Maar hulle skroom nie om te bly by die waarheid nie. En dan kry ons die woorde wat so pragtig is, en hy sê, toch al jy aan my naam getrou gebly, nie afgesweer nie. Spurgeon het vir my baie mooi kommentaar op hierdie sinnetjie wat ek vir julle wil voorhou. Hy sê, when we have little strength and are placed in positions of high difficulty, then the Lord thinks all the more of what we produce and regard it as a sure proof of fidelity. En is juist wanneer ons swak is, en is juist wanneer ons min is, en is juist wanneer ons min krag het en min om te gee, en dan nog steeds in hierdie moeilike omstandighede die resultaat lewer en lewe vir hom en gebonde is aan hom, dat het vir ons so kosbaar is. Ek dink iets daarvan het die Here vir ons ook gewys toe die weduwee wat gekom het na die tempel toe, en sy gooi 'n muntstuk in, net soos al die ander muntstuk ingegooi het, maar die Here sonder haar uit, want dis vir hom kosbaar, en sy is vir hom kosbaar, hoekom? Oor wat hierdie muntstuk vir haar kos. Met baie van ons stap, so kyk ons na die klein geld in ons sak, en hals is in die klein geld, en gooi het in 'n bord. Voel niks daarvan nie, dit raak my nie, maar nie sy nie. Hy muntstuk was moontlik haar kos vir die week wat voorlê. Maar dis my koning en alles vir my koning. En daarom dat het so kosbaar is vir hom, en is oor hierdie kosbaarheid wat ons moet praat, wat ons moet koester en vashou. Ek wil net 'n stukkie vorentoe trek in vers 10, lees ons dan van die vorige gemeente in Smyrna, is daar vir hulle gesê, ook bly getrou tot die dood toe. Die oproep aan hulle, dan weer dieselfde woorde, maar dieselfde oproep aan in ander woorde. Hy sê, toch moet julle aan my naam getrou gebly, en nie die geloof in my afgesweer nie. En ek wil stilstaan by daai sinnetjie in besonder ook in, as julle my vergun het, so 'n paar dingetjies daarvan uitwys. Die eerste woorde wat hy sê het, julle het aan my naam getrou gebly. En as hy sê, dit sê, dan is dit vir ons baie duidelik, dat die skrif, die naam van ons Here Jesus Christus, pertinent gelykstel aan ons geloof, en ons geloofslewe ook. Waarin reddende geloof is geloof in die naam van Here Jesus Christus, in die persoon van Here Jesus Christus, en is onlosmakelijk deel van mekaar. Ek herinner julle aan wat Handelinge skryf, Handelinge 4 sê, hy, dis nou Jesus Christus, bring die verlossing in niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde waar die mens gegee word, waar die God wil dat ons verlos word nie. Hier die naam. En as julle nou opgelet het, ek sê het nou onder te laat, maar ek het nou mooi opgelet, omdat ek weet waar ons van praat, en ons lofliedere gesing het, hoe baie besing ons die naam van ons verlosser, Jesus, Jesus, Jesus Christus, en alles daarom saam. Die kosbare naam. En om vasthou in die naam is deel daarvan om dieselfde om te sê, ek hou vast aan my geloof, want is onlosmakelijk deel aan hierdie persoon, die Here Jesus Christus. En 'n pragtige deel daarvan. Hulle sê, toch het hy my naam getrou gebrei, en dan die tweede gedeelte, en julle nie geloof in my afgeskweer nie, of in ander woorde, en julle het my nie, of my naam nie verloor nie. Dan moet die vraag by mens opkom, maar hoe kan ek die naam van my Here Jesus Christus verloor? Wat is die maniere? Hulle is in moeilike omstandighede, excuse, in moeilike situasie, en as baie in die omgeving vir hulle kans kon gegee het, om die Here te verloon, en as baie maniere om dit te doen, en baie christene, en ek sit hulle in aanhalingsteken, en deur die eeue het gedoen, en ek het baie van die mense in my bediening raak geloof. As ons na die Bybel kyk, dan wys hy vir ons, wat is die maniere hoe ons Christus en die naam van Christus verloon, en die nommer 1 manier is, deur nie oor om te praat nie, en nooit te getuig nie. Soos die oosterse Christen gesê het, dat ons in die weste is geheime agente vir Christus. Word nooit daar oor gepraat nie, niemand weet nie. Die Here sê, Matteus, elkeen wat hom voor die mense openlik voor my uitspreek, vir hom sal ek ook openlik uitspreek voor die Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Deur nie te praat nie, verloon ek Christus, verloon ek die kruis. Is altyd met verskrikkelijke hartseer, as ek hoor, as iemand praat en sê, maar weet, my Christenskap is vir my private saak. Geloof is geen private saak nie, en as dit privaat was, en Christus moes dit privaat gehou het, wat hoop sou ons daar vir ons gewees het? Hy het gesterf vir die wêreld, voor die wêreld, en as sy kinders uitgeroep uit die wêreld, vir die wêreld. Dit is baie duidelik iemand wat nog nie ons Here Jesus Christus ontmoet het nie. Die Bybel sê toch vir ons, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek weet nie hoe julle dit vind nie, maar as mens met mense kuier, dan op die ouend waaroor ons eindig om te praat is oor die Here. Dis toch die lekkerste onderwerp om oor te praat, is oor hom. As ek by my ouers ook gaan kuier, die lekkerste gedeelte, mense nou dink, mense het oor alles al gepraat oor, maar die lekkerste om te praat oor die Here, die dinge van die Here, en alles rondom dit. Kan nie genoeg daarvan kry nie, kan nie diep genoeg daarin kry nie. Ons het maar nog net die oppervlakte van hierdie deel en hierdie woord beginne krap. Hoe kan ek sê, dit is privaat en ek kan nie daar oor praat nie. Die probleem is wat achter het leid is dat daar mense is wat een makkelike of een gemakkelike lewe wil leid. Soek die konflik nie, wil nie uitstaan nie. Ek wil net een Christen wees, maar ek wil nie gepla wees oor al die ander dinge en ek wil net so op my ou karretjie klim en so achter in die trein inklim, die geestelike, christelike trein wat hemel toe ry, en daar sal ek in my hoekie sit en saam ry. Daar is nie een trein wat hemel toe ry nie, hoor. Daar is een trein hel toe, maar nie hemel toe nie. Daar is niemand waar daar sit rustig achter oor in sy koninkryk nie. Ek herinner jou as waar ons begin het, met die eerste ene van die reeks, die arbeid wat ons moet hê, die werk wat ons moet hê, dit wat ons moet inploeg, om nie te praat nie, en nie jou geleenthede te gebruik nie, nie jou getuienis te gee nie, is om Christus te verloon. Dat is een oproep te ons, praat, gaan uit, wees my getuies. Nog een manier hoe ons Christus verloon, en ons sing het nou, as jy kyk na vers 14 verder, as hy praat het daar in die gemeente, is daar een groepie, en hulle het Christus verloon, hoe het hulle Christus verloon? Deur dwaallering. Deur aan die woord te verander, en die woord te karring, om sekere goed weg te vat. En ons ervaar het, en ondervind het ook in ons leven, wat ons vandag het, dat daar op nieuwe vlaag is, en dis nie net ons land nie, maar wereldwijd, om aan hierdie waarheid, hierdie evangelie te verander. Daar is die sogenaamde theoloog wat hulle self voorhou, dat hulle die reg en die autoriteit het, dat hulle die Bybel kan vat en hierdie skerp kante van die Bybel wil sag maak, so dat vir die wereld aanvaarbaar kan wees. Hierdie wat Christus gesê het, is my struikelblok, wat die dood en die doodsreekbreek bring vir sekere mense, en vir ander is hy een hoeksteen, waarop hulle lewens hulle geloof bou. Daar is nie twee kante nie, daar is nie een middenweg nie, ek word nie ingefaseer nie, ek word nie ingedefendeer in die woord in nie. Dis een tweesnijdende swaard uit die mond van onze Christus. Vir die ene is dit een levensreek, vir die ander is dit een doodsreek. Dit hoort so. Dis deel van die evangelie. Vir partij is dit een doodsreek tot die geest betrokken raak en dan word dit vir my levensreek. Daarvoor prijs ons Heer Jesus Christus. Ons het vandag een algemene sêding wat ek nou al so baie van soveel oorde gehoor het, dat my siek wil maak. Wat mense sê, maar jy kan nie die Bybel vandag meer so lees en so verstaan nie. Daar is een sêding wat aangesteek is uit die diepste vuur van die helheid. Dis die eeuwige woord, is een onveranderlijke woord. Wie durf sê, ek kan hieraan verander en ek mag hieraan verander? Dis om Christus te verloon, deur te verander in sy woord, en openbaring sluit daarmee af, jy mag nie aan een iota of titel, een woordkie of letterkie van hierdie Bybel verander nie, dan rust die vloek van God op jou. En nou sien dit het gebeur in Pergamum, daar is een groep in die gemeente wat die leer van Balak aanhang, die Nicolaïte, en dan sonde doen, en dit bring by ons die derde ding. Hoe verloon ek Christus, deur nie een heilige, God welgevallige lewe te lei nie. Christene wat in sonde leef, verloon Christus, en trap op die kruis van die Here Jesus Christus. Hy het juist gekom om sonde tot niet te maak, en ons te verander. Ek herinner jou aan Johannes 3, 1 Johannes 3. Hy sê, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Ook nie in 2021 nie, moenie mislei word nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Ek gee nie om waar hy kan sal staan, of wat sy titel is nie. As hy in sonde bly lewe en voortlewe, behoort hy aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. En vir my as kind, om in my lewe dit tot niet te maak. O ja, ek het nog my vlees en ek het een strijd. Maar omdat ek een kind van die Here is, is hierdie strijd binnen my, een strijd tot die dood toe. Ek kan nooit daarmee genoeg neem. En hy sê, ja, ek is maar so. En ons ou Botas is maar so nie. Paulus skryf, die strijd het nog nie binnen julle geword, soos die strijd om lewe en dood nie. Dis hoe Christene voel oor sonde. Here, maak hier die man so heilig as wat hy my kan maak. Moenie laat my lewe u verloon en ander maak dat hulle huigel nie. En toch het julle nie geloof my afgesweer nie, en ek die woord afsweer bring my by die vierde manier hoe ons Here verloon. Is hartseer om te dink, maar in my bediening het ek ook mense gesien, wat op een stadium ywerig was vir die Here selfs. En net langs die pad, hulle rug op hom gedraai het, en vandag niks met hom te doen wou gehad het nie. Dis het sulke ekstreem is wat ek ervaar het, dat het mense is, wat op een stadium op my neergesien het, gevra het, dink ek regtig, ek is 'n Christen, hulle is so hoog en heilig, jong, ek kan nie daar by hulle uitkom nie, tot vandag toe, dat hulle volslae ateïste is. Rug gedraai op Christus, die dinge van Christus. Dis nie net nie, dat is so oud soos die kerk self. Mense wat geconfronteer word met wat ook al in die lewe, moeilikheid in die lewe kry, en dan begin hulle huigel en wegstap, tot later hulle niks meer van hom wil weet nie. So 'n bietjie suurdeeg, wat later deur alles trek. Nou wat het hulle gemaak, dat die Here vir hulle prys? En het lê in die teks vir ons, en hy sê, toch het julle aan my naam getrou geblei. Hoe dit vir hulle gewerk? Deur aan die naam van Christus getrou te blei, nommer 1 beteken, dat ons die naam van Christus en die woord van Christus onlosmakelijk aan mekaar deel het. En dat ons erkennen, dat ons dit herken ook, dat hier die woord sy woord is, dat het hy is. Johannes begin, immers te sê, in die begin was die woord daar, die woord was by God. En dat ons aanvaar, maar dit wat die woord leer is die waarheid. En wie ons gereformeerde leer het nog altyd het gehandhaaf. Dat daar waar ek die woord nie verstaan nie, of daar waar my denke wil stry met die woord, dan kom ek as Christen en ek submit myself, ek onderwerp myself aan die woord. Die woord is waar my gedagtes moet verander. Ek onthou as 'n jong man het ek gedink, toe ek begin worstel het met die uitverkiesing en die verwerping daarvan. En as mens bieke begin aan my redig daarmee praat en wonder, dan kom jy op die punt, want dan begin jy voel, maar dit is onrechtvaardig. Dit is onrechtvaardig dat sekere verwerp word of sekere uitverkies word. En dan heb jy die oomblik te kom om te sê, maar Here, maar dit is die woord, en die openbare die woord, en wat is ek? Ek is maar een mier, ek is maar een insek, ek is maar een stofdeel. Ek weet wat die woord sê, ek verstaan nie wat dit behels nie, ek verstaan nie wie die omvang daarvan nie, maar wat hy sê is waar. Te veel wat dink hulle is slim en geleerd, en wil die woord verander om in te pas by die denke van die uur. Hier is baie dinge wat die vlees van die mens glad nie sal streel ooit nie. Dit is 'n afrond vir die mens, maar dit is die waarheid, en God gee dit soos die waarheid. En saam het hulle vasgehou aan hierdie waarheid en vasgehou aan die woord en 'n liefde vir die woord gekweek. Maar as ek aan naam van Christus vashou, dan hou ek aan die woord van Christus vas en begin ek 'n liefde vir Christus kweek. Ek praat nou die dag met iemand wat 'n vreeslike liefde vir Christus het en ek wil nou nie lelik of sleg klink nie, maar ek het maar my twyfel oor die persoon. Danig stap sy in die hemel in en praat met die Here. En allerhande sulke dinge, en ek sit maar en luister. maar sy ken nie woord nie. Niks nie. En by myself kan ek die twee nie by mekaar bring nie, want as ek 'n liefdesverhouding van Christus het, en dit het ek 'n liefdesverhouding met hierdie woord. Hierdie woord is al wat ek het van hom wat tasbaar is. En dit koester ek in my hart. En ek is nou al 33, 34 jaar besig met teologie. En vir my raak het net een meer punt van erns jaar na jaar. Om nog dieper en dieper, dieper te grawe. Ek probeer julle nie vermoei daarmee nie. Want ek, as dit van my afgang het, was ons nou by 1 Johannes, op by Johannes 1 vers 4 of 5 hoor. Daar is soveel om nog te grawe. Daar is soveel om te leer. En is so kostbaar om het te eet. Daar is my niks lekker om te lees. As exegese oor die Bybel en theologie en leerstukke oor die woord nie. Ek kan nie genoeg daar kry nie. Is een passie vir Christus. Is een passie vir sy woord. Dis hoe hulle getrou bly aan sy naam. Hulle hou dit in eer en is hulle nabij in hulle. En derde manier hoe hulle getrou bly aan sy naam. En dat hulle staande geblei, te midde van al die teenkanting. Dis waar my christenskap getoets word. En dis waar ons baie keer teleurgestel staan, kan maar met julle deel, dis maar vir my persoonlik, toe ons nou hierdie liberale theologie wat hier die kerk gevloei het, ach, ons sing het al baie lang kom, maar toe in 2019 die algemene synode, hierdie onbybelse besluit te neem, het ek diep op my knie geween, letterlik, 'n paar nagte, daaroor. En hoe verstom was ek het nie oor manne wat ek nou opgesing het in hierdie stad, wat die valse lering napraat nie. Manne wat ek gedink het is manne van God, hoe teleergestel ek staan ek nie daarin nie. Daar is baie wat kom op hierdie punt, as het kom op die punt om populair te wees en na die wêreld te praat, of onpopulair te wees en alles wat het saam mag inhou, dan sien ons waar staan ons. Geloof word getoets, en geloof moet ook getoets word. Ons het dit gesien toe ons nou met die eerste gemeente besig was in Openbaring 2, daar vers 3, Die loflied dank, verder verhard julle ook, julle het baie vir my naam verduur, julle het nie moe geword nie. O, Efes het baie verduur, hulle het gevoel. Paulus skryf aan Thessalonicense en herinner hulle aan, hy sê dat ons, terwille van ons geloof vervolg word, staan vast, julle weet het. Ek hoopelik het ek het genoeg al vir julle gesê, dat jy nie sal skrik as het kom nie. Weet het, verwag het. En Timoteus skryf hy dat almal wat in Christus Jesus toegewyd aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Baie word nie vervolg nie, maar daar is nie 'n toewyding nie. Hulle verloon Christus by die werk, verloon Christus by die familie. Hou die topic een kant toe, dis 'n taboe, ons praat nie daaroor nie. Terwille van die vrede tussen ons as familie, terwille van die vrede by die werk, raak ons nie daaraan nie. En so verloon hulle Pergamum nie. Hulle is in die tronk gegooi, hulle is doodgemaak, en van hulle leiers is doodgemaak. Maar hulle het nie opgehou om te praat, en het volhard en vastgestaan. Wat beteken die naam van ons, en wat hou dit vir ons in? Nommer 1. As ons praat vir die naam Jesus, hoekom is dit vir ons so groot en so wonderlik? Want dit is 'n goddelike naam. Jesus Christus. En saam met die openbaring wat gekom het, dat ons sê, hy is Immanuel, hy is God met ons, is vir ons kostbaar hierdie naam. Hierdie naam is die naam wat hy sê, wat openbaring 14 voor my sê, elke knie buig, elke tong bely, dat ek God is. En daarin sien ons, is 'n koninklike naam. Die naam bo alle name, die koning bo alle konings, hy wat regeer vir ewig, dis die naam waarna ons vasthou. Is 'n naam wat baie groot is ook. Maar word van sê, hy is die eerste en hy is die laaste. Voor die skepping was hy al lank na die skepping, sal hy nog steeds wees. Is in hierdie naam wat daar verlossing is, bevryding is, Dis in hierdie naam waar haar krag is, onmeetbare krag. Krag om te genees. Duivels hardloop. Sondaars kom tot bekering. Dis in hierdie naam wat ons bid. Ek bid hierdie ding in die naam van Here Jesus Christus, want daar is krag in hierdie naam en daar is 'n toeëinding in hierdie naam. Maar vir my die wonderlikste ook saam met hierdie naam is, hierdie naam is onveranderlik, ewig. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Daai pragtige woorde van Hebreërs 13. Altyd dieselfde. Ek en jy buig die knie voor dieselfde Jesus. As wat Paulus die knie gebuig het toe op Patmos gestaan het. As wat Petrus voorgestaan het en die Here hom aangeraak het en vir hom teruggebring het. Dis dieselfde Jesus. Niks het verander nie. Daai naam is nog net so groot, daai naam is nog net so kragtig. En daardie naam sal besing word tot in alle ewigheid. Vir die wêreld is dit 'n veragtelike naam. Vir my is in die laaste tyd, ek en Marieke, verstomme hoe min jy kan kyk op TV. Want hulle skroom nie om die naam van my Christus te gebruik. Sonder rede nie. En dit trap op my, dit is my Christus, is my koning. Besef jy nie die krag in hierdie naam nie? Miskien besef hulle, dis hoekom dat Jesus 'n kragwoord gebruik. Want daar is krag in hierdie naam en sonder jy weet, erken jy dit, terwyl hy omvloek. Wat 'n kosbare naam. Hou vas aan hierdie naam. Wat beteken die naam vir ons persoonlik? Dit is 'n persoonlike vertroosting vir my. Ons is ook onlangs deur die doodskade weer geraak. En as mense daai nuus op die telefoon kry van skokkende nuus, net om my gewete te weet, hy is goed. Hy is in beheer. Ek het al baie begrafnisse in my lewe gedoen, baie begrafnisbriewe gelees al, en hulle skryf die vreeslike spul strooi, as ek het so kan stel, jammer, die vader het deur die tuin gestap, en het een blommetjie gesien, en het hom gepluk. Wat een vertroosting is daarin, inteendeel, iets gaan vir my sê, maar wat, hoe durf jy? Het is glad nie hoe die dood werk nie. Maar as vertroosting in die naam van die Here Jesus Christus, as vertroosting in die persoon van die Here Jesus Christus, oor wie en wat hy is, en wat hy behels, en my hele geloofslewe rondom hom. Dis waar troos lê. En hy dit uitvloei natuurlik deur sy gees ook. Hy is groot, hy is goed. In moeilike omstandighede ook soos Pergamon was, net te weet, al gaan het hoe by my en al staan ons stoksiel alleen, niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. Dit bly altyd daar. Ek kan nooit ver daarvan af beweeg, en teendeel, sy liefde vir my so oorweldigend, dat ek as mens in hierdie bedeling, dit nooit sal kan begryp en nooit sal kan verstaan nie. Maar ek vind verrusting, ek vind betroosting daarin. Hierdie naam is my en jou boodskap ook. Johannes die Doper sê, kyk, daar is die lam. Dis my en jou getuienis ook. Dit is ons boodskap vir die wêreld. Daar is die lam. Daar is die een wat die sondes wegneem. Daar is die een wat jou probleme wegneem. Het jy vrees rondom COVID? Het jy vrees rondom alle dinge? Daar is Jesus, kyk na hom. Ek het my rus in hom gevind. Ek het my vrede in hom gevind. Ek is nie bang vir 'n pandemie en al die dis nie. Ek is nie bang vir die dood en al die dinge nie. Beteken nie ons lewe onverskillig nie, maar ek het nie vrees daarvoor nie, hoekom? Om Jesus, en dis ons boodskap vir die wêreld, as autoriteit in die naam van die Here Jesus Christus, dis in sy autoriteit dat ek hier preek en praat, in sy autoriteit wat jy opstaan, jy met mense praat en getuig, dis in sy autoriteit wat ons vermaan, en dat ons die wêreld waarsku, maar is ook in sy krag wat ons dit doen, as hy nie die krag gegee het nie, dan was ek ook maar net vanavond een lewe simbaal. En jou woorde aan ander, en jou getuienis aan ander, bemoediging aan ander, vermaning aan ander, ook sonder krag. Maar omdat Christus sê, op hy oomblik sal ek jy die woorde gee, staan ons in daar in sy belofte, en ons gaan uit, en ons vertrou dat hy die krag sal gee, Ons sing het nie altyd op die oomblik nie. Maar dankie Here, deur die jare sing mense almal so 'n bietjie daarvan. En getuienis bietjie daarvan. Die krag wat hy het om lewens te verander. Ons bid in sy naam. Daar is soveel krag in die naam van die Here Jesus Christus. Die Vader sê, ons moet bid in die naam van die Here Jesus Christus. En as ek en jy bid in die naam van die Here Jesus Christus, dan vind die misterie plaas dat ons God se hand kan beginne beweeg in hierdie wêreld. Wat ons het in 'n voorreg, wat ons het in 'n krag, is daar nie. In sy naam. In sy naam laat die duivels hardloop. In sy naam moet selfs siekte kwyn en weggaan. In sy naam is daar oorwinning in my en jou lewe. Nie net oorwinning oor die dood nie. Daar is oorwinning oor sonde. Kan terugkyk oor hoe soveel sonde my geplaag het deur die lewe. In die naam van die Here Jesus Christus kom mens hulle bemeester het. Ek wens ek kon van julle vanavond opstaan en sê ek het hulle almal bemeester. Maar in die naam van die Here Jesus Christus sal ek elkeen onderwerp. En sal jy elkeen onderwerp. En sal jy oor elkeen van hulle oorwinning oorheers. Sê val staan het op en oorwin verder. In die naam van die Here Jesus Christus oorwin ek ook my eie ek en myself. Ek wil afsluit. Toch bly julle my naam getrou, julle geloof in my afgesweer nie. Pergamum het gestaan, in die grootste gros van hulle gestaan, in die middel van baie moeilikhede, baie teenkanting. En die Here kom na hulle toe, watter wonderlike woord om te hoor. Te midde van die storm het jy gestaan en jy het gebly staan en jy het vasgehou aan my naam. Ons weet nie wat kom nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Hulle het ook nie geweet wat kom en gaan gebeur nie. Hulle het nie 'n klou gehad van hoe erg die vervolging nog sou wees na hierdie brief geskrywe is nie. En vir hoe lank het sou geduur het nie, en dit het nog baie lank geduur. Maar hulle het vasgehou in sy naam. Dis al wat ek en jy het. En dis die anker in hierdie lewe wat ons het, is Jesus Christus. En alles wat hy vir ons leer en alles wat hy voorstaan. Die laaste vraag wat ek wil vra is, hoekom moet ek vashou in hierdie naam? Hoekom moet ek daaraan vasklou? Mense kan seker baie ander redes gee, maar ek het net een antwoord. En ek het die antwoord wat ek saam met Petrus wil gee, en dit is in Johannes 6. Toe almal omdraai en hulle loop weg, en hulle wil niks hoor nie, want wat jy het nou sê, Here Jesus, is heeltemal te erg. Vra die Here, maar wil julle nie ook gaan nie? En Petrus antwoord hom, nou weet hoe sal ons gaan. U het die woorde wat lewe gee. Waarin kan ek en jy anders te draai? Wat anders te bied hoop in hierdie wêreld? Wat anders te gee soveel rus en vrede as Jesus Christus? Das niks. Hoekom sal ek ooit hom verloon of van hom al weg beweeg? Hy staan juist my anker en my rots. In die jare wat ek saam met hom die pad gestap het, het ek net geleer, jy kan nog meer en meer roekeloos op hierdie rots vertrou. Hy is onwankelbaar, hy is groot. En selfs in jou donkerste ure, is hierdie Here Jesus groot. En is hy wonderlik. Die naam bo alle name. Amen. Here Jesus Christus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u vir ons groot en goed en wonderlik is. Dankie dat ons in u naam kan bid en aan u naam kan vashou en ook in die uur waar ons in lewe, in die omgewing waar ons in lewe, in die wêreld waar ons in lewe, is daar net een vastheid, een rots waar ons kan vashou en dit is u, u naam, u woord, u persoon. Dankie Here Jesus dat dit onwankelbaar is. Dankie dat ons onsself roekeloos daarop kan oorgee, roekeloos daarop kan vertrou en ons sal nooit teleurgesteld wees nie. Al verstaan ons nie wat gebeur nie, al verstaan ons nie wat aangaan nie, weet ons wie U is. Weet ons dat U vir ons lief is. Weet ons dat U die kerk, U gemeente, U kinders in die regterhand vashou. Weet ek dat u regeer en dat u nooit regering losgelaat het nie. U het nog nooit beheer verloor nie. U is besig om U koninkryk te bou, U is besig om U raadsplan uit te voer. En ons is veilig in U hande. Ag Here Jesus, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid.